Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Diego de Silva. Bračna terapija za ljubavnike.
Modesto uzima vazduh, dugo uzdiše i nervozno provlači ruku kroz kosu. Dođavola, naravno da znam. Šta hoćeš od mene, reci mi. Šta hoću od tebe? Kako je to pitanje? Zar si ti izložila robu? Mode, da li hoćeš da me viđeš vikendom? Hoćeš da iznajmimo garsonjeru? Hoćeš da nastavimo ovako sve dok ne dosadimo jedno drugome? Vivi pobogu, odgovara meškoljeći se nervozno po kauču, kao da u daljini čujem štopericu. Molim te, odgovori, budi iskren. Lako je to reći. Šta hoćeš time da kažeš? Da ne uspevaš da budeš iskren sa mnom? Ma ne, već ne umem da odgovaram na tako direktna pitanja. Osjećam se kao da sam na unakrsnom ispitivanju i da moram da pazim kakve odgovore dajem, kako ne bih otežao sopstveni položaj. Vivi, to tako ne funkcioniše. Ti hoćeš da precrtam, da ili ne, ali to nije pravi način. Vivijana, stanite na trenutak, mešam se. Modesto izneo ispravno zapažanje. Vaša pitanja su više nego osnovana. Šta više, potpuno neosporna, ali morate dati jedno drugome vreme da ih prihvatite, da sazru u vama, da biste potom pokušali da zajedno odgovorite, i to ne tako što ćete stavljati jedno drugo na ispit. A kada kažem da odgovorite, ne mislim na preuzimanje obaveza, potpisivanje sporazuma koji ne mogu da prežive, već na preduzimanje koraka, postupaka, donošenje odluka koje ulaze u život u malim dozama i preuređuju ga iznutra, dan za danom, a ne od jutra do večeri, poput zakonskih uredbi. Vijana, promene se sastoje iz izbora puteva kojim valja krenuti. Nijedan problem se ne rešava pitanjima i odgovorima. Hej, doktore, kaže Modesto, što se mene tiče, za danas ste zaradili svoj honorar. Pogrešno ste me razumeli, Modesto, ako mislite da uz pomoć mog govora možete nastaviti da se razvlačite. Ne mislite valjda da možete da ostanete na rezervnoj klupi i posmatrate kako se stvari menjaju. Put koji morate proći čeka i vas, naravno pod uslovom da vam je stalo do Vivijanine sreće. Naravno da mi je stalo. Onda vas molim da prekinete sa šalama. Ok. Vivijana više nije bleda kao pre, a ja se vraćam njemu. Sad bih hteo da vam postavim jedno pitanje. Meni? Vama? Želite li da mi odgovorite ili ne? Ne mogu baš da kažem da želim, ali ako insistirate, mogu li da vas pitam šta osetite kada upotrebi izraz vaša partnerka, misleći na Vivijanu? Vivijana se proteže ka njemu u iščekivanju u kom se vide sva njena osjećanja, pretvarajući ono što se zove otvorena knjiga, i to sa ilustracijama. Šta osetim? Da. Kako na vas deluju te reči? Da li vam je neprijatno, da li vas uznemiravaju, da li vas stimulišu, da li vas čine srećnim? Malo, malo šta? Malo mi je neprijatno. U redu, tonemo u neprijatnu tišinu. Vivijana okreće glavu u stranu i počinje da grize usne. Uvek više volim nezgodan odgovor, ali iskren, nego politički i lažan. Ali me svrbe ruke pred takvim izrazom bezosećajnosti. Plašim se da će Vivijana da se rasplače, ali Modesto ponovo uzima reč i završava svoju misao, a rečenica koju izgovara unosi u prostoriju novu svetlost. Malo mi je neprijatno, jer mi se sviđa kako zvuče. Vivijana se usporeno okreće ka njemu, pokušavajući da se suzdrži. Njene oči pune suza dobijaju novi sjaj, guta pljuvačku i osmehuje se. Kad bih smeo da se usudim, odnosno kad bih bio siguran da me ne bi pogrešno shvatili, rekao bih joj koliko je lepa u ovom trenutku. Modesto steže usne, pokušavajući da se suzdrži. Potom rukom prelazi preko jastuka na kauču. Ona ga hvata za ruku i sa napetom radošću upliće svoje prste među njegove, kao u kakvoj nagloj potrebi da učvrsti sopstveni oslonac. Znam da deluje patetično, ali ne uspevam da se ne potresem. Ganut sam do te mere da ne uspevam da zadržim u ustima reči koje mi izleću. Modesto, vi ste zaista Scott. oboje me gledaju s nevericom. Zaista ste đubre, ali imate divno srce. On mršti obrve razmišljajući da li da mi odgovori na uvredu ili da mi se zahvali za kompliment. To čini Viviana umjesto njega. Doktore, bezgrešna definicija. To vam govori osoba koja se odlično razume u ovog Scotta. A pošto to rekla, prinosi Modestovu ruku usnama i ljubi je. On prihvata šalu i nastavlja, izvlači ruku i nagoveštava veoma zabavan osmeh. Znate šta, mašući kaže prstom prema oboma, jebite se oboje. Viviana je prasnula u smeh i ja za njom, ubrzo se smehu prepušta i Modesto. U tih nekoliko sekundi nismo više dva pacijenta i psihijatar, već tri prijatelja u istoj prostoriji. Obično se plašim prisnosti i bežim od tih slučajnih emotivnih promjena, ali ovaj put, možda zato što mi nije dobro, dopuštam sebi da učestvujem, čak i kao običan gledalac, u sreći ovo dvoje zaljubljenih. I upravo tada, odnosno u najljepšem trenutku, mobilni telefon, koji sam ostavio na stočiću, koji razdvaja moju fotelju od kauča za pacijente, najavljuje primljenu poruku, brišući mi istog trenutka osmeh sa usana. Viviana i Modesto naglo prestaju da se smeju i gledaju me začuđeno, pitajući se zašto je obaveštenje o prijemu najobičnije poruke izazvalo u meni takvu reakciju. Ne pomerajući ni jedan mišić, nastavljam da gledam ekran telefona koji ostaje osvetljen nekoliko trenutaka, a potom se ponovo zamračuje. Viviana i Modesto, savršeno usaglašeni, bacaju pogled na telefon, a potom podižu oči ka meni, koji se i dalje ne pomeram na fotelji poput kakvog ministra osuđenog presudom apelacionog suda. Šta vam je, pita Modesto, kao da ste pogledali smrt u oči. Mode, prekini, kaže mu Viviana. Možda je kakva loša vest, dodaje šapatom. Modesto jedva primetno podiže ruku, kao da se slaže da je ona u pravu. Doktore, obraća mu se Viviana, da li možemo nekako da vam pomognemo? Ne, hvala, kažem, savladavši blokadu i konačno se saginjem i uzmem telefon. Nakon posljednjeg udarca zarekao sam se da neću više čitati njene poruke, da ću ih izbrisati čim mi stignu. Čak sam i osmislio odgovarajuću tehniku. Ogrenut ću telefon naopako i pritisnuti komandu za brisanje, ne dajući sebi vremena da promijenim mišljenje, a kratkovitost će mi u tome pomoći. Tako ću se braniti, izbjegavajući na samom početku opasnost od novih atentata. Ali u trenutku u kom otvaram poruku i spreman se da je pročitam, uviđam krhost mojih namera pred bolesnom potrebom da znam šta još Nina ima da mi kaže. I evo posljednjeg ažuriranja. Ninina novinska agencija pogađa me u grudi poput infarkta. Pariz mi savršeno odgovara. Zatvaram poruku i zajedno sa njom oči. Spuštam telefon na stočić i zavaljujem se u fotelju prepuštajući se bolu koji već poznajem, koji mi se širi po želucu i potom se razbije u maloj oluji otrovnih iveraka koji mi lutaju po telu potpuno mi oduzimajući snagu, veru u sebe, dostojanstvo. Predamnom sede dva pacijenta, znam, pa ipak se osjećam tako očajno da me ni malo ne brine to što me gledaju u ovakvom stanju. Doktore, pita me Modesto aluzivno podižući dva puta obrve. Žene, ma jesi li ti normalan, prekida ga Viviana. A ja, kao da ne uspijem više da se setim svoje uloge, čujem samog sebe kako odgovaram. Da. Modesto se naginje napred, spušta laktove na kolena, spaja ruke, ukršta prste. U tom trenutku budi mi se pažnja za pojedinosti, koja je obično sekundarna, i tako tipična za trenutke kada bol parališe mozak, primećujem kako ima dugačke i napete prste gitariste, kakve bih i ja voleo da imam, da sam bio talentovan. A potom se okreće prema Viviani i kao da joj govori svaka ti čast na izboru. Zbog ovog teksta, koji kao da čitam iznad slike, trebalo bi da se kajem, ali me sada nimalo ne dotiče. Doktore, kaže Viviana iskreno zabrinuta, hoćete li da prekinemo današnju terapiju? Da, 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 mislim da je tako najbolje. Šta vam je napisala, pita me, iz neba pa u rebra Modesto, tako drsko da mi od neverice deluje razumno da dotaknem dno, tako što ću se prepustiti potrebi za poniženjem, koju se ne trudim ni da potisnem. Pariz mi savršeno odgovara, izgovaram iznenadivši samog sebe. Osjećam se kao da propadam u provaliju sa nadom da ću se što pre razbiti. Molim? Pita Vivijana preneraženo. Na Modestovim usnama pojavio se lukav osmeh. Spuštam ruku na čelo. Oprostite mi, ne znam šta pričam. Molim vas, zaustavit ćemo se ovde. Nisam u stanju da nastavim terapiju. Doktore, ne nasedajte. Pokušava da vas navuče, kaže odsečno Modesto frakaso. Na trenutak mi se čini da nisam dobro čuo. Šta ste rekli, kažem? Hoće da vas natera da verujete, praveći se da vam je greškom poslala poruku da ide na vikend u Pariz sa nekim drugim muškarcem. To je toliko jasno. Evo, mogu da se odmah ophladim u 1000 evra, da je reč o najbednijoj izmišljotini. Hoće li da se ophladimo? Razrugačio sam oči, pokušavajući da uverim samog sebe da je to što se dešava istinito. Neverovatno je što osjećam kako me obuzima olakšanje, kao da mi ovaj bestidni prokletnik prosuo kofu nade pravo u lice. Modesto, ma šta to pričaš, jesi li poludeo, kaže Vivijana izbezumljeno. Kažem da ga umobolnica, za kojom je doktor potpuno izgubio glavu, vuče za nos. Eto šta pričam. Sigurno su se posvađali, ne čuju se već neko vreme, i ona, koja mora da je prilično mlađa od njega, ako je suditi po sredstvima kojima se služi, zna odlično da će ga, koristeći te bedne trikove, makoliko da su izlizani, dovesti u stanje pometnje u kom se sad i nalazi. Pogledaj ga kako se pomera, kao da ga gledaš u streamingu. Nemam reći, zaista, kako se usuđuješ da izričeš takve sudove. I otkud to da znaš toliko o tim bednim trikovima koje koriste mlade žene? Znam, jer sam bio sa jednom takvom neko vreme. Eto tako, naravno, pre nego što sam upoznao tebe. A jeli? A zašto mi onda dođevala nikad nisi o tome pričao? A zašto bih ti pa pričao? Priča se završila i tačka. Da li sam te ja ikada pitao sa kim si varala svog muža pre mene? A odakle ti ideja da sam varala svog muža pre nego što sam te upoznala? Htio sam samo da ti kažem da nemam pravo da tražim da mi polažeš račune za prošlost. A ko je ta mlada umobolnica koja je uveseljavala tvoje genitalije neko vreme? Da nije kakva prijateljica tvog sina? Da, kako da ne. Ma bila je to njegova devojka, jesi li poludela? Kako može ti padne na pamet nešto tako bolesno? Razgovarat ćemo o tome kasnije, ja i ti, ne brini. Ma o čemu ćemo da razgovaramo? O nečemu što se dogodilo kada te nisam ni poznavao. Sačekaj pa ćeš videti. U redu, da, evo čekam, šta više jedva čekam, pošto sam i onako malo razgovarao, jel? Baš nam u stvari treba poštena čašica dobrog razgovora. Prisustvujem ovom okršaju kao da sam u središtu utakmice stonog tenisa. Šta se ovde događa? Da li sam zaista u svojoj ordinaciji? Da li su ovo dvoje moji pacijenti? I pre svega, da li sam ja njihov psihijatar? Vivijana počinje se smeje. Frakasova pošalica nije bila najbolja, ali je ipak izazvala željeni efekat i on koristi priliku da mi se ponovo obrati, najverovatnije u nameri da preusmeri raspravu. Nemojte da nasedate na priču o Parizu, doktore, zaista je jadna. Pritom se na osnovu izbora grada vidi da je reč o izmišljotini, da je rekla Lisabon ili Bazel, ali Pariz, najotrcaniji romantični kliše. Odlično znam kako se ponašaju te usijene glave, doktore. Sve uče iz istog priručnika. Pazite šta vam kaže. Znate li šta sada treba da uradite? Uzmite telefon i napišite joj. Blago vama, mi pak ne izlazimo iz spavaće sobe. Ha, mogu odmah da vam potpišem da će izgubiti kontrolu i početi da vas bombarduje telefonskim pozivima. Reći će vam, Skota jedan, od uvek sam znala da imaš neku drugu. Kako si mogao to da mi uradiš? Garantovano. Vivijana se hvata za glavu. Ja ne znam da li da se smijem ili da očajavam. Molim te, hajdemo odavde. Samo jedan trenutak, moram kupati. Mogu li? Pita me Modesto. Naravno, šapoćem, čim izađete desno. Otvara vrata, proviruje napolje i ponovo mi se obraća. Doktore, svaka čast za D28. Molim? Za D28, gitara, Martin. Misli na akustičnu gitaru koju držim na postolju u dnu hodnika i nikad nemam vremena da je sviram. A da, zaslužuje boljeg vlasnika. Doktore, strašno mi je neprijatno, kaže Vivijana, pošto smo ostali sami. Meni više nego vama, to vam garantujem. Slušajte, nemojte se obazirati na gluposti koje ste čuli. Vidjeli ste kakav je Modesto, voli pozornicu, voli da bude u centru pažnje, voli da organizuje pozorište i da se pravi važan tako što će druge dovesti u neugodnu situaciju, ali u osnovi dobra osoba. Vaš ljubavni život, doktore, jeste samo vaš i ne usuđujem se da sudim o tome. Šta više, ako smem da se usudim, ne vidim ništa loše u tome što ste se prepustili trenutku očaja i naš u našem prisustvu. Ne bih željela da ovaj događaj poremeti terapiju. Mislim da smo krenuli pravim putem. Vivijana, reći ću vam iskreno, morat ću da razmislim o tome. Ovo je zaista neprijatan prizor, ovaj koji sam vam danas priredio. Ne govorite tako, to za mene nije problem. Za mene jeste i bio bih neodgovorna osoba kada bih podcenio to što se dogodilo. Da li mi govorite da moramo da obustavimo naše susrete? Privremeno ću otkazati sve terapije zakazane za ovu nedjelju, a možda i sljedeću, a za kasnije ću vam javiti. U slučaju da dođe do toga, uputit ću vas na mog kolegu ko možete da se obratite. Ali ja ne želim nikog drugog. Vivijana, verujte mi, zahvalan sam vam na poverenju. Tim više sam vam zahvalan jer biste nakon ovoga čemu ste prisustvovali imali osnovane razloge da izađete odavde i uništite mi reputaciju. Ali problem je u tome što ja u ovom trenutku nemam poverenja u sebe i moram da razjasnim situaciju kako bih bio na visini svog posla. Vivijana spušta pogled, meri moje reči, razmišlja i konačno se predaje.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Diega de Silve Bračna terapija za ljubavnike. Knjigu je sa italijanskog jezika prevela Ana Marković. Čitao je Dejan Đurović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije serijala Knjiga za slušanje dostupne su za preslušavanje preko podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na digitalnoj platformi RTS Planeta.